Matio toko fa dimy amby roapolo.
Amin'izay ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny amin'ny tovovavy folo izay nitondra ny fanalany ka lasa hitsena ny mpapakatra. Ny dimy tamin'ireo tovovavy ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry. Ireo adala dia nitondra ny fanalany, kanefa tsy nitondra solika. Fa ireo hendry kosa nitondra ny fanalany, sady nitondra solika tamin'ny tavoahangy tsolika. Andrasana ela ny fiavian'ny mpapakatra, ka dia samy rendremana avokoa izy folovavy ary natory. Noho ny mamatonalina dia nisy ny antso mafy hoe: "Ity tamin'ny mpapakatra, mandehana ianareo mitsena azy." Tamin'izay dia samy niarina avokoa ireo tovovavy ary samy namboatra ny fanalany. Ka hoy ireo adala tamin'ny hendry: "Mba home kely amin'ny solokareo zahay, fa efa ho faty ny fanalanay." Dia novaliany hendry hoe: "Sao tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa aleo makany ampivarotra ianareo mividy ho anareo." Raha mbola nandeha nividy solika ireo adala, dia tonga ny mpapakatra. Ka ireo tovovavy dimy efa vonona no niara-niditra tamin'ny mpapakatra tao amin'ny fanasam-be mpambakarambatsy ary nohodina ny varavarana. Taorian'izany dia tonga ireo tovovavy sasany ka nanao hoe: "Tompoko, tompoko, vohay zahay." Fa novaliany mpapakatra hoe: "Lazaiko marina aminareo fa tsy fantatro ianareo."
Dia mifaranan'i Jesosy hoe:
"Miambena ary ianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny amin'ny lehilahy andeha any an-tany hafa, ka niantso ny mpanompony ary nametraka ny fananana taminy. Koa ny anankiray dia nome ny denary telo alina, ny anankiray denary roa arivo sy iray alina, ary ny anankiray denary enina arivo. Samiaraka izay fahaizany avy. Dia lasa larehilahy tompom-pananana nandeha any an-tany hafa. Avy hatrany ilay nandray denary telo alina dia nampiasa izany ka nahazo tombony denary telo alina. Toy izany koa ny nataon'ilay nandray ny denary roa arivo sy iray alina ka nahazo tombony denary roa arivo sy iray alina. Fa ilay nandray denary enina arivo kosa dia lasa niady tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Noho ny ela dia niverina ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampamoaka azo telo laniny amin'ny petrabolany. Dia nanatona ilay nandray denary telo alina ka nanolotra denary telo alina hafa koa, sady nilaza hoe: "Denary telo alina tompoko no napetrako tamiko, ino fa nahazo denary telo alina hafa tombony aho." Dia hoy ny tompony taminy: "Mahafinaritra izany ry mpanompo tsara sy mahatoky. Nahatoky tamin'ny zava-madinika ianao, ka dia tendreko hiandraikitra zava-dehibe. Avia iomboka hafaliana amiko tomponao." Dia nanatona koa ilay nandray denary roa arivo sy iray alina ary nilaza hoe: "Denary roa arivo sy iray alina tompoko no napetrako tamiko, indro fa nahazo denary roa arivo sy iray alina hafa tombony aho." Dia hoy ny tompony taminy: "Mahafinaritra izany re mpanompo tsara sy mahatoky. Nahatoky tamin'ny zava-madinika ianao, ka dia tendreko hiandraikitra zava-dehibe. Avy iombo kafaliana amiko tomponao." Dia nanatona kosa ilay nandray denary enina arivo ary nilaza hoe: "Fantatro tompoko fa lehilahy mila voatsiary ianao, ka mijinja amin'izay tsy namafazanao ary manangona amin'izay tsy nanelezanao." Dia natahotra ka lasa nandevina ny volanao tao anaty tany, koa indro fa averiko aminao ny fanananao. Dia hoy ny tompony taminy: "Mpanompo ratsy sady kamo raha ianao. Fantatro fa mijinja amin'izay tsy namafazako aho ary manangona amin'izay tsy nanelezako. Noho izany, tokony ho napetrako tany amin'ny banky ny volako ary ho noraisiko mba amin'ny zanabola ny fananako rehefa tafaverina. Ko alao ny denary enina arivo eny aminy, dia omeo an'ilay manana denary eninalina. Eny, izay rehetra manana no homena hatrany ary hanambe. Fa izay tsy manana kosa, na izay kely ananany aza dia halana aminy. Ary io mpanompo tsy misy ilana azy io, roay any amin'ny haizina any ivelany, ka any izy no hitomany sy hikitro nify." Rehefa ho avy amin'ny voninahitra mampanjaka azy ny zanak'olona, sady hotrony ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany mamirapiratra. Ary angonina eo anatrehan'ny zanak'olona ny firenena rehetra, dia hanavaka ny olona ho rotonta ny zanak'olona, tahaka ny mpiandry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ka ny ondry no ataony zanak'olona eo ankavanany, fa ny osy ataony eo ankaviany. Ary dia izao no lazain'ny mpanjaka amin'izay eo ankavanany: "Avy ianareo mba ny raiko ho fitahiana, Resy olova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay naharinany izao tontolo izao. Fa nona dia nomenareo hanina, nangetaheta dia nomenareo hosotrondry, ny vahiny a dia nampiatranonareo, tsy nitafy a dia nitafianareo, narary a dia nokarakarainareo, tany amponja dia novanginareo. Ary dia hanontany azy ny olo-marina ka nao hoe, Tompo, vina ianao no hitanay nona ka nomenao e hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay? Vina ianao no hitanay ny vahiny ka nampiatranonay, na tsy nitafy ka notafianay? Vina ianao no hitanay narary na tany amponja ka novanginay? Dia hovalian'ny mpanjaka hoe, lazaiko marina aminareo fa araka izay nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto havako madinika indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ary dia izao kosa no lazain'ny mpanjaka amin'izay eo ankavintsy, miala amiko ianareo voahozina, mandehanany amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa nona dia tsy nomenareo hoanina, angetaheta dia tsy nomenareo hosotrona, ny vahiny a dia tsy nampiatranonareo, tsy nitafy a dia tsy nitafianareo, narary sy tany amponja dia tsy nokarakarainareo. Ary dia hanontany azy kosa ireo ka hanao hoe, Tompo, ovina ianao no hitanay nona na nangetaheta na ny vahiny na tsy nitafy na narary na tany amponja ka tsy nampinay? Dia hovalian'ny mpanjaka hoe, lazaiko marina aminareo fa araka izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto havako madinika indrindra ireto no tsy nataonareo tamiko. Dia hiroso ho any amin'ny fijaliana maharitra mandrakizay ireo, fa ny olo-marina kosa ho any amin'ny fiainana maharitra mandrakizay.